Krievu dramaturģa Ļubova Gruzinova lugu Septiņas dienas paradīzes dzīvē rakstījusi 2013. gadā, par pamatu ņemot Bībeles tēmu par pasaules radīšanu, mītu par Ādamu un Ievu, taču piedāvājot mūsdienīgu risinājumu. Paradīzē mīt jauni Ādams un Ieva, jo pirmie, kuri krita kārdinājumā, baudot augļus no aizliegtā laba un ļauna atzīšanas koka, ir izdzīti no paradīzes un dzīvo zemes virsū. Te kopā ar viņiem arī abu dēli, Kains un Ābels. Šie jaunie Ādams un Ieva joprojām mīt paradīzē, taču turpat ir kritušais eņģelis Lucifers, kurš cenšas izprovocēt Dieva dusmas, arī nepārtraukti kārdinot Ievu. Pēc pirmizrādes skatītāju atsauksmes ir dažādas.
Man beigas bija pa īsti, man vajadzēja vēl mazliet, un tad man būtu bijis asars. Man bišķi vajadzēja ilgāk, bet nu, sulīgs, patiesi, dzīvs. Jā, man daudz kas likās tāds ļoti savādāks, citādāks, uzrunājošs. Man liekas, kā apliecinājums tam, kā mēs tagad jūtamies, tāda sajūta. Jā.
Un šīs sezonas kontekstā, šis iestudējums?
Es domāju, noteikti citādāks, un man liekas, ka man vislabāk patikt.
Nu, tā bišķiņ jāpiet laiciņam, lai tā saprastu, vai patik vai ne, ka bišķiņ jāsagremo, teiksim tā. Es nesaku, ka nepatīk, bet kad es būtu ļoti lielā sajūsmā, tad es melotu. Jā.
Ļoti tāda dziļa. Lika daudz ko pārdomāt, jo principā ar kristīgām tēmām ikdienā tā nesaskaros un par to neaizdomājos, bet tagad ļoti aizkustināja. Ir tiešām cilvēkiem par ko aizdomāties, jā.
Un kā šī forma, arī šī dejas un kustība valoda, kas ienāk?
Man liekas, ka mūsdienās ir jāsavieno viss kopā, lai tas spētu cilvēks uzrunāt, jo tikai ar tekstu vien tas nebūtu tik dziļi kā deju ar kustību.
Man likās mazliet tā kā pa garu, pietrūka dinamikas un pietrūka kaut kā tādā. Otrais cēliens vēl bija, jā, tas bija labāk skatāms. Ja mēs līdz tam tikām.
Vispārāk patika dejotāji, tie balti eņģelīši. Jūs pamanījāt?
Man arī tie patika.
Viņi iedeva to vērtību vadlīdī visai izrādē. Jā, nu pa pāriem aktieriem arī labi, bet pa viņiem vispārāk sajūtāji.
Man pēc izrādes iespēja aprunāties ar izrādes horeogrāfi Lieni Gravu. Viņa šajā iestudējumā ne tikai veidojas kopējo izrādes horeogrāfiju, bet pati piedalās izrādē un kopā ar Rudolfu Getiņu atveido eņģeļus. Zinu, ka lugā eņģeļiem rakstīts teksts, taču šie eņģeļi nerunātoties izteiksmīgi darbojas.
Man bija diezgan liels pārsteigums, kad man vajadzēja šeit pašai spēlēt, jo parasti, ja es taisu horeogrāfijas, vienkārši taisu un skatos no malas, bet šoreiz vajadzēja gan tāda taisīt horeogrāfiju, gan arī būt iekšā, un tad no sākuma bija diezgan grūti, jo tu tā kā neredzi no malas, ko daru pārējie, un tu esi pats es skatos. Bet man palēmējās ar to, kad mēs runājām ar Džili, ka mans partners būs arī dejotājs, un tas atviegloja visu to procesu, un tas vienkārši tas viss bija daudz vieglāk un ātrāk nekā es būtu to taisījus ar aktieru kopā, nu tā. Līdz ar to viegli aizgāja, pēc cik mēs abi esam dejotāji, tad tas īsā laikā tika radīts. Centāmies tā kā, principā, gan arī tās visas dejas taisīt tā, it kā mēs runātu, jo es Džilim lūdzu, lai viņš grib, lai mēs esam izrādē, tad lai noņem tos tekstus, kas bija tā kā paredzēti eņģeļiem, jo nu, es vienkārši īsti negribēju runāt, un es neuzskatu sev pa aktris, un man negribējās tādu rādīt tādu amatieru teātri, un tad labāk ir tā, ka mēs tā kā parādām ar kustību to, ko mēs domājam un ko mēs jūtam tajā brīdī, un tā tās visas tās horeogrāfijas tā arī attīstījās.
Jūs droši vien varat man pilnīgi apliecināt to, kustībā var izteikt to, ko
noteikti,
saka ar vārdiem.
Protams, nu vismaz mēs tā domājam un cer, ka kaut kas aizgāja līdz skatītājiem. Protams, bija daudz dēļas, kas bija nu, tāds diezgan jautrs un viegls, un kur mēs vienkārši parādām savu būtību, bet arī bija gabaliņi, kur mēs tā kā parādām to, ka mums arī sāp par pārējiem. Tā.
Eņģeļi nav klasiski ne pēc izskata, ne kustībās, izspūris matu ērkulis un, kā raksta kāda skatītāja, pidžamām līdzīgi tērpi. Tie ir balti ar melniem punktiem, bet tikpat netradicionāls varētu šķist vecais, kas sēž galda galā spilgti oranžā ziedu motīvu uzvalkā, gan malkojot vīnu, gan uzsmēķējot. Arī aktieri Kaspars Gots un Edgars Pujāts norāda, ka vecā un lucera lomas nav klasiski dieva un lucifera tēli.
Tas viss stāsts ir par to, ka ne tas vecais, ne tas lucers nenosaka cilvēka dzīvi, bet cilvēka dzīvi nosaka cilvēks pats un tikai viņam ir izvēle, kurā virzienā doties. Un mēs visu lūgu cīnāmies par to cilvēku izvēli un par to, kāds tas cilvēks būs, un rādam zīmes un visu kaut ko, lai tu izvēlētos mani, nevis tevi. Un tāpēc mums ar viņu ir tāda veca, mums ir attiecības jau, ojojoj, vagons. Un tad mēs par tiem cilvēkiem arī klapējamies, un tā mums tas stāsts ir.
Katru tekstu, ko es runāju no savu tēla, Lucers, lai cik tas jocīgi neskanētu un būtu, tā ir arī mana pārliecība. Aktieri Edgara Pujāta pārliecība. Jo ticība pat par sevi ir ļoti tagad trausls iedziens, un, manuprāt, pasaule mazliet ir aizgājis kaut kādā nepareizā virzienā, vai arī viņa ilgu laiku ieviet nepareizā virzienā, ka mēs esam mazliet kaut kādas vērtības pazaudējuši. Un tas ir ļoti, ļoti skumīgi. Es domāju, ka tieši mans tēls, kā Lucers, to ļoti precīzi arī pasaka acīs. Un, jo viņam, viņš ir brīvs, viņš jau arī pats saka, es esmu brīvs. Un tāpēc man tieši šī filozofija, kas jānes ārā no manas kā aktieri, tad man tas tā dikti aizskar. Un es tāpēc arī tajā savā ļaunajā, it kā ļaunajā, ko es tā nemaz tik gluži neuzskatu. Mm-hmm. Mēs jau meklējam katrā kaut ko labu, un arī viņš jau ir kritušais eņģels, viņš jau nepiedzima par ļaunu, viņš ir izraidītais. Un līdz ar to es arī šo savu sāpu, teiksim, kā aktieris, kā Edgars, es arī to tā, un tāpēc es atbildu par katru vārdu, ko es pasaku uz skatos.
Man bija smieklīgi vienu rītu pamodos un tā domāju, ka bet Dievs tak var būt dažāds. Viņš tak ir tāds, ir tāds, ir šitāds, nu neviens jau nezina īsti. Nu jā, dažāds, vienalga kāds, bet ne tāds kā es. Tāpēc, ka kaut kā ieskatoties spogli, man tas tā kā nelīmējās. Viņš jau vairāk ir tā kā cilvēks, tā kā tāds sensis, kas savāc visu to ģimeni kopā pie sevis. Un, jo Džils vairākas reizes atgādināja, ka nevis Dievs ir radījis cilvēku pēc savu ģīmi un līdzību, bet otrādi cilvēki ir radījuši to Dieva tēlu pēc savu ģīmi un līdzību. Viņi ir uzīmējuši, kāds viņš būs un izdomājuši. Tā pusē ir nostrādājis.
Es tā nevalkāju katrā vārda galā ne dievu vārdu, ne kādas paticības tēmas. Tas vairāk tāda filozofija, kur jāsēž kārtīgi un jārunā ar sevi vai ar kādu cilvēku, ar ko ir vērts to diskutēt, jo es neesmu pats tāds pārliecināts ticīgais. Un tāpēc interesanti bija tas, ka mēs tomēr šajā visā periodā kaut kā vairāk aizdomājamies par tām lietām, kas notiek pasaulē, teiksim, kas tagad saistās ar visu Krieviju un Ukrainu. Ne tikai tā, bet vispār globāli. Un šajā posmā mēs tā vairāk par to arī piedomājam. Un es domāju, tas nemaz nav slikti, ka ir arī tādi iestudējumi, kas liks ne tikai mums mazliet piedomāt, bet arī mūsu mīļajiem skatītājiem. Man patika, kā Valds Attāls teica, viņš saka, ka mana sirds ir kā baznīca, tikai žēl, ka viņa ir aizslēgta. Jā, tā kā labāk nerunāt, bet ticēt. Es atceros, man vecāmām vienmēr svētdienas dienā viņai bija balts lakatiņš, viņa tīra un mājās viss tāds. Kaut kā tagad visi grib parādīt, ka viņi ir šausmīgi ticīgi. Katros svētkos es viss kārtībā iet uz baznīcu, bet tur es redzu, ka tur nav tā patiesība. Es neredzu tā to patiesību. Tas ir skumji par pārējo. Katrs pats nonāks pie saviem secinājumiem.
Izrādē Ievas lomā Latvijas kultūras akadēmijas 4. Kursa studente Samira Atgezālova, savukārt Ādamu atveidoja Edgars Ozoliņš, Kains ir Viktors Ellers, bet Ābela lomā Sandis Pēcis. Iestudējumam palīdzējuši tapts scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu mākslinieci Ilze Vītoliņu un gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis. Džeidžai Džilindžeram šis ir otrais darbs šo sezonu Liepājas teātrī. Abiem iestudējumiem režisors izvēlējies mūsdienu krievu dramaturģiju, gan izrādē Žanna, gan jaunākajam iestudējumam Paradīze.